Дід запхнув собі в кишеню детективний роман і вийшов. На душі в нього було дуже гірко. Аж до вулиці Липушняну дід не промовив жодного слова. Віддав панаїтеску роман «Смерть манекена», і той, зрадівши, що його передбачення збуваються, ледь не заїхав у Дембовицю. «Треба бути уважнішим, панаїтеску. Вибачте ще. Я ж вам відразу сказав, все так і було. Книжку взято за основу. Якби ви мене послухали, ми б уже далеко просунулися, а то, бач, тупцюємо на місці». Дід суворо поглянув на нього, панаїтеску збагнув, що переборщив, почав насвистувати свою улюблену мелодію. «Фальшивиш, панаїтеску!» Зупинивши автомобіль у вказаному місці, водій ображено промовив: «Я вже 40 літ насвистую цю саму мелодію, і ви часто називали її ангельською, а це, бач, фальшивлю. Хіба узяли б мене 30 років тому у хор Святої Трійці, коли б я не мав виняткового слуху? Просто, шефе, ви не в гуморі. І хочу вам нагадати, що у мене більш немає талонів на бензин. А крім того, мені слід підстригтися». Дід усміхнувся, вийняв з гаманця 200 лей і 5 талонів на 20 літрів, віддав панаїтеску, зауваживши: «Чим далі, шановний колего, ти стаєш усе прагматичнішим. Я присвячую окремий розділ у мемуарах цій рисі твого характеру. Дам тобі прочитати». Панаїтеску часто чув слово «прагматичний», але не розумів його значення, тому вважав себе приниженим. На знак великої образи прикусив лівого вуса. «То не гнівайся, любий панаїтеску, будь ласка, поїдь до Алексію. Візьми в нього докторську дисертацію Камелії з Курту, якщо її вже надіслали у Тімішоари, і нехай він дасть усі адреси релігійних сект Бухареста. Подивися, чи немає серед них якої-небудь адреси в тому районі, де учора зникла на твоїх очах дойна чумедря. Здається, ми на правильному шляху, і у цьому велика заслуга твоя. Я ж від тебе правди не приховую». Панаїтеску знав, що він перебільшує, але було дуже приємно, побожно глянув на діда. «Все зрозуміло, шефе. А ви собі грошей хоч трохи залишили? Бо мені вони зараз не дуже й потрібні. Скажи Алексію, що зайду до нього о 4-й. Грошей мені не треба, а давно вже хочеться поласувати квасолею з копченою ковбасою. Хоч і печінка, дідько, бій, хопив, болітиме. Але така смакота, я цибулю не пересмажу. Замість масла візьму олію. Тобто ввечері я помру від задоволення. Домовились?» «Не турбуйтеся, шефе, все буде гаразд. Маю про запас кілограм питної соди». Дід обійшов навколо будинку, де жила сім'я з Курту, і вирішив піднятись на 3-й поверх чорним ходом. Не встиг дійти до площадки 2-го поверху, як почув чиїсь кроки. Хутко сховався у кам'яну нішу в стіні, повз нього пройшла жінка. В одній руці вона тримала тарілку, а в другій – свічку і сірникову коробочку. Дід почекав, поки вона спустилась в підвал, і обережними котячими кроками пішов по сходах угору. Кілька разів натиснув кнопку дзвінка, йому відчинив Леонте з Курту, він ані трохи не здивувався, побачивши діда. «Ви самі, добродію, Леонте?» «Сам, дружина в лікарні, Василий у бібліотеці, а Вінченцю, мабуть, десь гуляє. А ви не боїтеся відпускати його самого?» Леонте сів на стілець, запросив і діда сісти, зібрав розкладені на столі папери з колонками цифр. «Виконую роботу для кав'ярні «Біхор». Звіряю рахунки. Воно ніби й не личить колишньому головбуху займатися такими дрібницями. Але я вважаю, що ніякої праці не слід соромитися. Ви питаєте про Вінченцію, а чому, власне, треба за нього боятись? Ви йому не батько, але, як бачу, обидва хлопці для вас однакові». Леонте почав масувати правою рукою білі пальці паралізованої лівої руки і відповів: «Ну, не зовсім так. Я завжди приділяв Вінченцію більше уваги, ніж Василе. І це не дивно. Він дуже нещасний. Думаю, і ви б інакше не змогли. Може б і не зміг, але у всякому разі намагався б робити це делікатно, щоб не травмувати другого хлопця. Та я не повинен втручатись у ваші сімейні справи.